Κατάλαβα αρκετά νωρίς ότι έχω μόνο μία ζωή και πρέπει σε αυτή να προλάβω να κάνω κάποια ουσιαστικά για μένα πράγματα. Ξυπνάω με ένα χαμόγελο. Έχω μια εμπιστοσύνη στη ζωή, στον κόσμο, στους ανθρώπους γύρω μου. Στην τέχνη την ίδια, στο τραγούδι που το λατρεύω. Λένε ότι η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά λένε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί να αλλάξει εμάς.
Τα podcast του Μελωδία. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συναντά τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο στούντιο του Μελωδία 99,2 από την αγορά του Αλ Χαλίλη και τον προσκυνητή μέχρι σήμερα. Μια διαδρομή με συνέπεια και ηλεκτρικό πάθος. Ο δημοφιλής τραγουδοποιός μιλά για την απουσία ως επιλογή και το παρόν.
Σαν είναι τα όνειρα μικρά, μικραίνουνε μαζί και τα τραγούδια, μικραίνει ο τόπος.
Καλώς ορίζουμε στον Μελωδία, τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Μετά από χρόνια, πέρασε καιρός.
Πέρασε πολύ καιρός. Μετακομίσατε κι εσείς μια φορά. Μετακόμισα κι εγώ 3-4 από τότε.
Κουβαλάς τα ίδια πράγματα κάθε φορά στις μετακομίσεις ή ξεφορτώνεις και μερικά?
Μερικά ξεφορτώνονται συνέχεια, δεν γίνεται. Μαζεύουμε οι άνθρωποι, κάποτε πρέπει να αδειάζουμε κιόλας.
Πρέπει να πω τώρα κάτι λίγο πιο προσωπικό για να βρούμε ένα σημείο σύνδεσης. Γνωριζόμαστε από έναν πολύ παλιό καιρό, ίσως και από έναν πολύ παλιό κόσμο. Δεν ξέρω αν τον κουβαλάς ακόμα αυτόν τον κόσμο. Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά όταν ηχογραφούσε τη μεγάλη σου επιτυχία στην αγορά του Αλ Χαλίλη.
Ναι, το 92 ηχογράφηση ή το 93.
Έχει αλλάξει πολύ ο κόσμος σου από τότε?
Ο δικός μου κόσμος δεν ξέρω, μπορεί. Έχει αλλάξει σίγουρα, έχω αλλάξει και εγώ πολύ από τότε. Αλλάζουν και τα πράγματα γύρω και αυτό μας αλλάζει και εμάς, γιατί δεν είμαστε μόνο ότι κουβαλάμε μέσα μας αλλά και ότι παίρνουμε από γύρω. Είμαστε μαζί και ο κόσμος ο υπόλοιπος και οι συνάνθρωποι μας και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας γίνονται αυτός. Αλλά έτσι, για να μείνω στο θετικό μέρος της υπόθεσης, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Η συμπερίληψη των ανθρώπων, ας πούμε, είναι ευρύτερη σήμερα. Απέχει πάρα πολύ από το να είναι τα πράγματα ιδανικά, αλλά υπάρχει μια θετική κατεύθυνση, ας το πούμε. Δηλαδή, κοινωνικές ομάδες οι οποίες ήταν αποκλεισμένες είναι πια περισσότερο ενταγμένες, ή τουλάχιστον καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάτι πρέπει να γίνει για να ενταχθούν όλοι οι συνάνθρωποι στην κοινωνία.
Βολέψου αναπαυτικά, πιάσε μου το τιμόνι, παντρέψου στα περιοδικά, σμίξε με την οθόνη.
Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω διαμορφώνει και την προσωπική σου διαδρομή, δηλαδή τη θέση σου απέναντι στα παιδιά σου, στον άνθρωπο που αγαπάς, στον ευρύτερο, μικρότερο ή μεγαλύτερο κύκλο σου. Μέσα σε αυτόν διαπιστώνεις ότι οι άνθρωποι αλλάζουν, έρχονται προς τη δικιά σου πλευρά, ακολουθείτε την ίδια διαδρομή?
Το θέμα δεν είναι να έρθουν προς τη δική μου πλευρά. Το θέμα όλοι μαζί είναι να πάμε προς μια κατεύθυνση η οποία είναι καλή για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν πιστεύω σε μέντορες, σε γκουρού, σε οδηγούς. Πιστεύω ότι η κοινωνία πρέπει να οδηγηθεί σύσσωμη κάπου, αν πρόκειται να γίνει κάτι. Πάντα υπάρχουν έτσι κάποια φωτεινά παραδείγματα που τα θαυμάζουμε και τα ακολουθούμε. Συνήθως δεν μένουν φωτεινά για πάντα, γιατί υπάρχει στον κάθε άνθρωπο και η σκοτεινή του πλευρά και κάποτε αναπόφευκτα βγαίνει για αυτή και τότε απογοητευόμαστε πολύ. Αλλά υπάρχουν έτσι φωτεινά παραδείγματα, αλλά δεν είναι ποτέ αρκετά. Αν η ίδια η κοινωνία ως σώμα δεν αποφασίσει να κινηθεί προς κάπου, αυτό το έναυσμα που μπορεί να δώσει ένας φωτισμένος άνθρωπος πάει χαμένο.
Επειδή ανήκουμε στην ίδια γενιά και έχουμε και ένα κοινό σημείο εκκίνησης, πολλές φορές σε παρατηρώ ως μέρος του κοινού σου να κάνεις μερικές θεαματικές αλλαγές, δηλαδή να αποχωρείς από το πολύ μεγάλο μέρος της έκθεσης, της δουλειάς σου. Θα μπορούσες, ας πούμε, την πολύ μεγάλη σου επιτυχία στην αρχή της καριέρας σου να την αξιοποιήσεις διαφορετικά. Όχι μόνο δεν την αξιοποιήσεις, ήταν σαν να την έβαλες ένα σιρτάρι, να την έκλεισες και αποφάσισες να κάνεις τελείως άλλα πράγματα. Για πολύ καιρό κανείς δεν ήξερε που είσαι. Κάπου χαμένος στη Μόσχα, νομίζω, κάτι σπούδαζες.
Στην Αγία Πετρούπολη, για ένα διάστημα, όχι πολύ. Κατάλαβα αρκετά νωρίς ότι έχω μόνο μία ζωή και πρέπει σε αυτή να προλάβω να κάνω κάποια ουσιαστικά για μένα πράγματα. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα απ' τη μία. Απ' την άλλη, δεν άντεχα και εύκολα την έκθεση αυτή την υπερβολική. Ήταν δύσκολη για μένα. Άρα λόγω δικής μου νομίζω αδυναμίας έτσι μαζεύτηκα.
Μετάνιωσες?
Καθόλου. Καθόλου, έζησα πολύ ουσιαστικά πράγματα, έκανα πράγματα σημαντικά για μένα, για την ψυχή μου ας πούμε. Έζησα βαθιές εμπειρίες. Έκανα έτσι μια μεγάλη προσπάθεια να περιορίσω το κοινό μου. Νομίζω ότι πέτυχε σε μεγάλο βαθμό.
Ενώ όλοι προσπαθούν για το αντίθετο.
Ναι, αλλά εγώ δεν έχω τις δυνάμεις τους μάλλον. Δηλαδή θέλει τεράστια δύναμη να έχεις ένα ευρύ κοινό που να μπορείς να ζήσεις μαζί του. Γιατί ζεις με το κοινό σου. Αυτό το κοινό δεν το αντιλαμβάνεται συχνά. Αλλά είναι οι άνθρωποι μου. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους ζω κάτι τρομερά σημαντικό στη ζωή μου. Μοιράζομαι δηλαδή ό,τι έχω και δεν έχω μαζί τους. Δεν μπορείς να το κάνεις με τον καθένα ή δεν μπορείς να φροντίζεις συνέχεια να ικανοποιείς όλους. Δεν γίνεται. Πρέπει να αποφασίσεις ποιοι είναι οι άνθρωποι σου, με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Και έχω πια ένα κοινό με τους οποίους αισθάνομαι οικογένεια, πώς να το πω. Όχι, δεν είναι τόσο λίγοι, αλλά αισθάνομαι πραγματικά, ανεβαίνω στη σκηνή και νιώθω πραγματικά ότι είμαι με τους ανθρώπους μου.
Που σε αγαπάνε.
Όχι που με αγαπάνε εμένα, με τους οποίους μπορώ να συνεννοηθώ. Μπορώ να μοιραστώ πραγματικά ένα κομμάτι ψυχής.
Δύναμη δίχως όνειρο, ταξίδι δίχως δρόμο. Οργή χωρίς καθρέφτη. Θα γίνω μέρα που θα έρθει κι άνοιξει το λουλούδι. Μες στον κρεμό σου αντίλαλος και πιο βαθύ τραγούδι. Στη μαχαιριά που πέφτει.
Αυτό ήταν ξεκάθαρο για σένα από την αρχή, προέρχεσαι από μια οικογένεια καλλιτεχνών. Νομίζω ότι αρχής εξ αρχής ήσουν στοχοπροσιλωμένος κάπου συγκεκριμένα, ακόμη και αν αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα εμφανές. Στην πορεία έγινε πιο βασικό στοιχείο για την ύπαρξή σου σε αυτή τη δουλειά?
Επειδή είχα το μεγάλο όνειρο να ασχοληθώ με τη μουσική και συγκεκριμένα με το τραγούδι που το θεωρώ ιερή τέχνη, νομίζω όταν ησύχασα με αυτό, με την έννοια ότι πια ήταν η κύρια ενασχόλησή μου, απαλλάχτηκα από το άγχος να το κάνω και επιτυχημένα. Δηλαδή όταν είδα ότι μπορώ να ζήσω κάνοντας αυτό και όχι μόνο οικονομικά, ενώ να μπορώ να το κάνω, τότε νομίζω ότι τα πράγματα γίνανε αρκετά πιο εύκολα για μένα και δεν χρειαζόταν πια να ανησυχώ ή να αγωνιώ για κάτι τόσο σημαντικό που ήταν.
Έχεις γεννηθεί στην Κύπρο. Στην ουσία έρχεσαι στην Αθήνα γύρω στα 20 σου. Δεν ξέρω, είναι μια διαδρομή ενός μετανάστη αυτή?
Είναι, από τη μία πλευρά. Δεν ξέρω, εγώ δεν το ένιωσα πολύ. Δηλαδή, η μητέρα μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, ο πατέρας μου είναι Κύπριος. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κύπρο. Αλλά είχα όλα τα καλοκαίρια, ήμουνα συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στην Καβάλα, που είναι οι συγγενείς μου. Ήταν ένας χώρος οικείος. Απ' την άλλη, η Ελλάδα είναι ένας οικείος χώρος για τους Κύπριους ούτως ή άλλως. Και μάλλον αποτελεί μια ιδέα παρά μια πραγματικότητα. Μια ιδέα για την οποία έχει χυθεί πολύ αίμα. Οπότε δεν αισθάνθηκα, για να είμαι ειλικρινής, ως ξένος, ως ένας άνθρωπος ο οποίος μεταναστεύει πραγματικά σε μια χώρα ξένη. Απ' τη μία, απ' την άλλη, ήταν τόσες οι διαφορές στην κοινωνία εδώ από την κοινωνία στην οποία μεγάλωσα, που δεν μπορείς να πεις ότι απλά συνέχισα τη ζωή μου σε μια διπλανή πόλη. Εκεί ξεκίνησε και η νοσταλγία. Η νοσταλγία για την Κύπρο, για μια παιδική ηλικία που έζησα εκεί, για κάποια πράγματα έτσι συγκεκριμένα, τα οποία δεν υπάρχουν ούτε εκεί όμως πια. Άρα νοσταλγείς κάτι το οποίο δεν υφίσταται, δεν μπορείς να επιστρέψεις σε αυτό. Μπορείς να επιστρέψεις στην Κύπρο, αλλά όχι στην Κύπρο που άφησες.
Ναι, γενικά νομίζω ότι όταν αλλάζει κανείς πατρίδα, εντός εισαγωγικών, μπορεί να είναι και μια πολύ μικρή διαδρομή, δηλαδή από ένα χωριό που είναι δίπλα στην Αθήνα, να έρθεις στην Αθήνα και να κατοικήσεις εκεί. Ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που διαπιστώνει κανείς μας μεγαλώνοντας, και όσο περισσότερο μεγαλώνουμε, τόσο μεγαλώνουν και αυτά. Δεν ξέρω αν βίωσες ποτέ έναν λίγο ελιτίστικο ρατσισμό που έλεγε «Οι Κύπροι πετυχαίνουν πάντα». Α, αυτό το κατάφερε γιατί είναι Κύπριος, ή το κατάφερε γιατί είναι Πελοποννήσιος, δεν ξέρω. Το έχεις δει ποτέ να συμβαίνει?
Όταν ήρθα από την Κύπρο εδώ, ήξερα πολύ καλύτερα αρχαία ελληνικά από οποιονδήποτε συνομιλικό μου. Μπορούσα να συνομιλήσω στα αρχαία ελληνικά. Ήξερα την αρχαίζουσα καθαρεύουσα καλά, ήξερα τη Βυζαντινή, ήξερα την ελληνική ιστορία καλύτερα από κάθε Ελλαδίτη. Δεν αισθανόμουν μειονεκτικά ως προς αυτό, άσε που δεν το θεωρώ και καμιά περηφάνεια να περηφανεύεσαι για την καταγωγή σου, ούτως ή άλλως. Δεν το θεωρώ σωστό. Πιστεύω ότι είναι το πρώτο βήμα προς τον ρατσισμό. Η περηφάνεια για την καταγωγή σου, γιατί περηφανεύεσαι για κάτι για το οποίο δεν πάλεψες, για κάτι που έτυχε. Μπορείς να αγαπάς τον τόπο σου, να τον υπηρετείς αν θες, και τους ανθρώπους του βέβαια, αλλά το να είσαι περήφανος είναι πάντα λίγο επίφοβο.
Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι.
Τέλος πάντων, ένιωσα έτσι λίγο. Ναι, πάντα εσείς οι Κύπροι και αυτά. Ακόμα το ακούω. Όλοι οι Κύπροι τραγουδιστές είστε. Όλοι οι τραγουδιστές εδώ είναι Κύπροι. Αν υπολογίσει όμως κανείς ότι στον πληθυσμό τον συνολικό της Ελλάδας και της Κύπρου οι Κύπροι αποτελούν, ξέρω εγώ, το 8%, κάτι τέτοιο, ή το 10%, δεν θα έπρεπε τότε ένας στους 10 τραγουδιστής να είναι Κύπριος, που δεν είναι. Άρα τι συζητάμε.
Ωστόσο, πιστεύεις αυτό το αφήγημα που λέει ότι οι περισσότεροι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές, συνθέτες, συγγραφείς, ποιητές?
Δεν υπάρχει κυπριακή οικογένεια που να μην στέλνει τα παιδιά της στο Οδείο. Και αν δεν πάνε στο Οδείο, θα πάνε σίγουρα σε μια σοβαρή σχολή χορού ή θα κάνουν σοβαρά όμως ζωγραφική, εικαστικές τέχνες. Ασχολούνται με την τέχνη, τη θεωρούν κάτι σημαντικό. Δεν είναι μια πολυτέλεια μέσα στη ζωή, είναι ένα βασικό, μια βασική εκπαίδευση για τον άνθρωπο, μια παιδεία. Οπότε, ναι, νομίζω ότι καλλιτεχνικά ίσως ο μέσος Κύπριος να φροντίζει περισσότερο για τη μόρφωση των παιδιών του παρά ένας Ελλαδίτης εδώ.
Αποφάσισες να μείνεις στην Ελλάδα και να συνομιλήσεις με όρους που σου ήταν ίσως και άγνωστοι σε κάποιες περιπτώσεις. Φαντάζομαι δεν μετάνιωσες, γιατί εξακολουθείς και μένεις εδώ.
Μα σου λέω, δεν ένιωσα ότι πήγα σε ξένη χώρα. Καθόλου. Τον τόπο μου ήμουνα πάλι. Ανάμεσα σε καλούς ανθρώπους, σε σημαντικούς ανθρώπους. Είχα την τύχη από νωρίς να γνωρίσω πολύ σημαντικούς ανθρώπους.
Πού το αποδίδεις αυτό, στην τύχη, στο καλό σου κάρμα? Τι ακριβώς είχε συμβεί?
Όντας στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ήδη έχεις κάποιους δασκάλους οι οποίοι είναι σημαντικοί. Ήταν ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, ήταν ο Ιάκωβος Ψαράς, ήταν η Λίδια Κονιόρδου, ήταν η Βαλάκου. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήδη κάνει μια πορεία μεγάλη. Και βγαίνοντας και από τη σχολή, μέσα από τα διάφορα έτσι που έκανα, προσπαθώντας να μαζέψω χρήματα για να πάω να σπουδάσω σκηνοθεσία κινηματογράφου στο εξωτερικό, ακόμα και μέσα από την τηλεόραση, μέσα από ένα σύριαλ που είχα παίξει, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, γνώρισα πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Και τη Δήμητρα Γαλάνη έτσι, από εκεί τη γνώρισα. Οπότε είχα πάντα να ακούσω ιστορίες και να μάθω πράγματα και να δω από κοντά τους ανθρώπους που θαύμαζα.
Και πότε γίνεται μέσα σου αυτό το κλικ που λέει ότι πρέπει να ακολουθήσεις μια πιο προσωπική διαδρομή, πρέπει να αφηγηθείς τη δική σου ιστορία? Δεν θέλεις να τραγουδάς τους στίχους των άλλων, τις μουσικές των άλλων. Έχεις έναν κόσμο δικό σου που πρέπει οπωσδήποτε να τον μοιραστείς.
Πάντα έγραφα τραγούδια, αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι θα έχω την ευκαιρία να τα δισκογραφήσω. Όπως δεν πίστευα και ότι θα έχω την ευκαιρία να ασχοληθώ 100% με τη μουσική, γι' αυτό και σπούδασα άλλα πράγματα. Μετά την κυκλοφορία και του δεύτερου δίσκου, σε στίχους και μουσική του Νίκου Ζούδιαρη, εκεί ένιωσα ότι δεν θέλω να κάνω αυτό στη ζωή μου για πάντα. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που έγραφαν υπέροχα τραγούδια, πιο ωραία από τα δικά μου, γύρω μου. Αλλά όπως είπα, αποφάσισα νωρίς ότι έχουμε μία ζωή και πρέπει σε αυτή τη μία ζωή να πω κι εγώ τις λιγοστές μου λέξεις.
Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, καν την ψυχή μου να πετάξει.
Τα τραγούδια σου πώς θα τα χαρακτήριζες, αν κάποιος δεν τα έχει ακούσει και πρέπει να τα περιγράψεις?
Ανήκουν σίγουρα στο mainstream τα τραγούδια και με απόφαση έτσι πολύ, που την πήρα πολύ νωρίς. Ήξερα να απογειώνομαι και να πετάω πάντα. Η προσγείωση ήταν το πρόβλημά μου. Οπότε αποφάσισα ότι θα προσγειωθώ μέσα από τη δουλειά μου και θα κάνω κάτι το οποίο θα είναι βατό. Θα μπορώ να συνομιλήσω με μια ευρία γκάμα ανθρώπων διαφορετικών μεταξύ τους. Φτάνει να αισθάνομαι μια ψυχική σύνδεση. Και αυτό δεν το εξασφαλίζει η περιπλοκότητα ή η αβανγκάρντ εύκολα. Απ' την άλλη μεριά η αβανγκάρντ, αυτό το προκεχωρημένο φυλάκιο, στο στρατό ας πούμε, είναι, περνάς την γραμμή του πυρός και μπαίνεις στα εχθρικά εδάφη απέναντι. Είναι η επικίνδυνη αποστολή. Δεν μπορείς να μείνεις για πάντα εκεί. Πας, μαζεύεις ό,τι πληροφορίες μπορείς να πάρεις και επιστρέφεις πίσω να τις μοιραστείς με τους υπόλοιπους. Δεν μπορείς να είσαι για πάντα στο προκεχωρημένο φυλάκιο. Οπότε πάντα μ' άρεσε έτσι να μπαίνω μέσα στο πειραματικό μέρος της μουσικής και της δημιουργίας και, της στιχουργικής, της ποίησης, να ζω πράγματα, να μαζεύω πληροφορίες και να τις μεταφέρω, να τις πω στους υπόλοιπους.
Δεν είσαι εύκολος, δεν είσαι εύκολη περίπτωση, δεν σε διαβάζει κάποιος πολύ εύκολα, νομίζω.
Γράφω τα πιο εύκολα τραγούδια που μπορώ να γράψω. Εξού και δεν βγάζω δίσκο τώρα χρόνια, γιατί έχω γράψει κάτι τραγούδια τα οποία είναι τελείως εξωφρενικά. Ασχολούμαι με την ηλεκτρονική μουσική, με την πειραματική ηλεκτρονική μουσική. Και μου βγαίνουν διάφορα τα οποία είμαι σίγουρος ότι δεν θα ενδιαφέρουν κανέναν. Αλλά εγώ ασχολούμαι έτσι φανατικά μαζί τους. Περνάω ατελείωτες ώρες.
Ο χρόνος είναι σχετική συνθήκη για σένα? Δηλαδή δεν σε νοιάζει ότι περνάει πολύς καιρός από το τελευταίο σου άλμπουμ μέχρι το επόμενο?
Με νοιάζει. Πώς με νοιάζει. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει ο καιρός από τον ένα δίσκο στον άλλο όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαι και άνθρωπος ανοργάνωτος. Κάνω πάρα πολλά πράγματα, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Έχω τώρα 6-7 project διαφορετικά ανοιγμένα. Από παιδικά τραγούδια μέχρι, ας τα πούμε, κανονικά τραγούδια μέχρι τελείως πειραματικά, πάρα πολλά ορχιστρικά. Ορχιστρικά για συμφωνική ορχήστρα και χοροδία, ορχιστρικά για ηλεκτρονικά όργανα. Είναι ένας αχταρμάς.
Τα έχεις στον υπολογιστή ή στο μυαλό σου?
Στον υπολογιστή και στο μυαλό μου. Αλλά κάποια είναι αποτυπωμένα ήδη, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό έτοιμα. Απ' τη μια δεν υπάρχουν και δισκογραφικές εταιρείες που να ενδιαφέρονται να εκδώσουν τέτοια πράγματα.
Αυτό το χάσμα πώς το έχεις βιώσει? Δηλαδή την περίοδο που βγήκε στο τραγούδι ζούσαμε την αποθέωση της δισκογραφίας και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει η δισκογραφία ή υπάρχει σε μια μορφή τελείως άλλη. Είναι ένα κενό πολύ μεγάλο αυτό για να το καλύψει ένας καλλιτέχνης μόνος του?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς να κινηθώ μέσα στο νέο τοπίο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα πώς να κινηθώ και στο παλιό. Δηλαδή και εκεί είχα τρομερές δυσκολίες. Δεν τα πήγα ποτέ καλά με τη δισκογραφική εταιρεία. Δεν τα πήγα ακριβώς καλά με τους ανθρώπους της δισκογραφίας, με το πρόμο που γινότανε, με τη διαφήμιση, με το πώς λειτουργούσαν τα κανάλια, υπήρχαν ακόμα βίντεο κλιπ, υπήρχαν συμφωνίες με ραδιόφωνα, έβγαζες ένα δίσκο και έπρεπε να τρέχεις μετά να κάνεις διάφορα και να κάνουν δεξιώσεις, ξέρω εγώ.
Ήσουν ένα προϊόν.
Όχι ακριβώς. Καλοί άνθρωποι ήταν, μια χαρά, και για το καλό προχωρούσε και το τραγούδι έτσι. Πάνε πάντα δυστυχώς μαζί το εμπόριο και οι τέχνες. Αλλά δεν έβρισκα και εγώ τα πόδια μου μέσα σε αυτό. Νομίζω ότι είμαι πολύ καλύτερα τώρα που δεν ασχολείται κανείς μαζί μου και δεν ασχολούμαι ούτε εγώ.
Ωστόσο υπάρχεις. Υπάρχεις και καλλιτεχνικά. Υπάρχεις φαντάζομαι και σε πολύ προσωπικό επίπεδο και έχεις και έναν κύκλο ανθρώπων που σε υποστηρίζει. Και υποστηρίζει και το έργο σου. Παρότι αυτό το έργο μοιάζει πολλές φορές να μην επικοινωνείται πάρα πολύ, σαν να μην θέλεις να το μάθουμε όλοι ότι εμφανίζεσαι ας πούμε στο Ίδρυμα Κακογιάννη και παρουσιάζεις μία βραδιά στο απόλυτο σκοτάδι.
Εκείνο ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή δεν θα μπορούσα να βγω εγώ με συνεντεύξεις να καπελώσω όλη την προσπάθεια τόσων ανθρώπων για να γίνει κάτι κοινοφελές ουσιαστικά. Δηλαδή νομίζω ότι πολύ καλά έκανα και δεν βγήκα να αρχίσω να το διαφημίζω. Δεν χρειαζόταν κιόλας, γιατί ήταν γεμάτες και οι δύο μέρες από πριν, οπότε δεν με πίεσε και κανείς και δεν προσφέρθηκα και μόνος μου, είναι η αλήθεια.
Έχω την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται να διαφημίζεσαι.
Δεν υπάρχει μεγάλο κοινό με την έννοια του να παίζεις και να γεμίζουν οι χώροι. Δεν υπάρχει αντιστοιχεία μεγέθους κοινού. Ακόμα και με συναδέλφους μου του είδους, ας πούμε, που υποτίθεται ότι ανήκω κι εγώ. Το κοινό νομίζω ότι έχει περιοριστεί αρκετά. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι έχω πια εμπορική επιτυχία και δεν με απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή από τη στιγμή που ακόμα μπορώ να ζήσω μέσα στις δύσκολες εποχές αυτές και μεγαλώνουν και τα παιδιά μου και μπορώ και ταυτόχρονα να εκφραστώ καλλιτεχνικά και να μοιραστώ ουσιαστικά πράγματα με ανθρώπους, είτε είναι 500 είτε είναι 5.000, αισθάνομαι ευλογημένος άνθρωπος.
Ωραίο είναι αυτό, είναι κατάκτηση νομίζω. Πιστεύεις ότι το έχεις εξασφαλίσει λόγω ηλικίας ή επειδή παιδεύεσαι, το να κάνεις αυτή την αναγωγή, να ξέρεις ότι είσαι ευχαριστημένος και με το ένα και με το άλλο.
Νομίζω ότι δεν είναι θέμα ηλικίας.
Ασπρίζουν τα μαλλιά μου κάθε μέρα, μεγαλώνω. Τα ίδια είχε πάθει και ο μπαμπάς μου σ' άλλο χρόνο. Τα παιδιά με λένε κύριο Αλκίνο, με ένα χλήμα τελευταίο στο καταπίνω. Θα έρθει σε λίγο η καρδιά και τα νεφρά και να μην πίνω.
Πες μας το μυστικό σου.
Το μυστικό της επιτυχίας. Να είσαι σύμφωνος με τον εαυτό σου. Όταν δεν είσαι σύμφωνος, το ξέρεις.
Το θέμα είναι να ξέρεις ποιος είναι ο εαυτός σου όμως. Εκεί υπάρχει σύγκρουση.
Είναι ξεκάθαρο, είναι φανερό, σε τρώει. Δεν λέω ότι έχω καταφέρει και πολλά. Τα μαντάρα τα κάνω συνέχεια. Αυτοκαταστρέφομαι όλη την ώρα, διαλύομαι. Μπορεί να περάσω δύο χρόνια στον υπολογιστή, ας πούμε. Έχω χάσει ατελείωτα χρόνια με βλακίες. Δεν είναι ότι είμαι ένας ευτυχισμένος πλήρης άνθρωπος, κάθε άλλο. Έχω χίλια δυο, παθαίνω καταθλίψεις, μαζεύομαι, με μαζεύουνε. Μπορεί να περάσω διαστήματα μεγάλα που πίνω, ξέρω εγώ, και λέω, τι ηλίθιος, δηλαδή, είναι δυνατόν εγώ που καπνίζω ασύστολα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν ξέρω, περνάω διάφορες φάσεις. Είναι εποχές όμως που ξυπνάω με ένα χαμόγελο. Έχω μια εμπιστοσύνη στη ζωή, στον κόσμο, στους ανθρώπους γύρω μου. Στην τέχνη την ίδια, στο τραγούδι που το λατρεύω.
Πιστεύεις ότι μας κάνει καλύτερους η τέχνη, η ενασχόληση μαζί της ή η παρατήρησή της, δεν ξέρω. Καμιά φορά ξυπνάει κανείς το πρωί κομμάτια, όπως λες, και ένα τραγούδι είναι ικανό να του αλλάξει τη μέρα.
Λένε ότι η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά λένε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί να αλλάξει εμάς. Από τη στιγμή που μπορεί να αλλάξει εμάς, μπορεί να αλλάξει και τον κόσμο. Μας αλλάζει όλους έναν έναν. Η τέχνη μας αγγίζει προσωπικά και μας καθορίζει συλλογικά. Έχει αυτό τη μεγάλη δύναμη. Το τραγούδι ειδικά έχει μια τεράστια δύναμη. Δεν είναι τυχαίο που όλες οι θρησκείες του κόσμου ψάλλουν και εκμεταλλεύονται αυτή τη δύναμη που έχει το τραγούδι. Είναι η συντομότερη οδός από το βαθύτερο σημείο του εαυτού μας μέχρι το μακρινότερο σημείο του σύμπαντος. Μέσα σε μια στιγμή μπορεί να βρεθείς σε κόσμους μακρινούς και να γίνουν δικοί σου, να τους ζήσεις, να τους βιώσεις πραγματικά. Μπορείς να ζήσεις άλλες ζωές εκεί μέσα. Είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας βαθιάς μεταξύ των ανθρώπων, συνεννόησης. Οι άνθρωποι που αγαπούν την ίδια μουσική συνεννοούνται με τη μία. Καθορίζει πολιτισμούς. Μπορεί με μια λέξη να σου φέρει δάκρυα. Εγώ ακούω ένα ρεμπέτικο και μπορεί να αρχίσω να κλαίω, ας πούμε. Τελευταίως άκουγα το Σμυρνέικο Μινόρε, ας πούμε, και λέει σε μια φάση «Γεια σου Σμύρνη μου όμορφη», και ήταν ο παππούς μου από τη Σμύρνη, ας πούμε. Έχω καμία σχέση, δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά με έπιασε ένα πράγμα. Μόνο το τραγούδι μπορεί να το κάνει αυτό.
Σε πιστεύω, συμφωνώ μαζί σου. Αν και δεν το είχα τόσο ξεκάθαρο, να σου πω την αλήθεια, στο μυαλό μου. Είναι το τραγούδι η πιο άμεση εκδήλωση, νομίζω, του πολιτισμού μας, του όποιου πολιτισμού.
Έχεις δει ποτέ να πηγαίνει κάποιος στην Γκρεμάλα ζωγραφίζοντας ή να ορμάει στον εχθρό την ώρα της μάχης χορεύοντας μπαλέτο? Όχι. Αλλά τραγουδώντας, ναι.
Θα σε αγαπήσω περισσότερο, μη λες άλλα τέτοια. Συναντιόμαστε σε μια μέρα η οποία είναι πολύ φορτισμένη συλλογικά για αυτό που λέμε μνήμη πολλών. Δεν ξέρω αν κάνεις μια επιστροφή στο παρελθόν. Εγώ, ας πούμε, σήμερα το πρωί σκεφτόμουν τι έκανα το 2008, θυμήθηκα. Και ξαφνικά πέρασε μπροστά μου όχι μόνο εκείνη η μέρα, όχι μόνο εκείνη η νύχτα, αλλά και τα χρόνια που ακολούθησαν, και αναρωτήθηκα πόσο συνδέομαι με τους άλλους σε σχέση με ένα γεγονός το οποίο πραγματικά άλλαξε μια ολόκληρη πόλη. Μπορεί να άλλαξε και τον τρόπο που σκέφτεται μια χώρα. Σε επηρεάζει?
Ήταν ένα κομβικό σημείο της ιστορίας αυτό. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά τι έκανε. Έγινε μια συναυλία στα Προπήλαια το επόμενο βράδυ και είχα γράψει την Πατρίδα τότε το τραγούδι και πήγα και το τραγούδισα έτσι για πρώτη φορά. Και έκτοτε ζήσαμε πολλά. Γκρινιάζαμε μέχρι τότε ότι ζούμε σε μια αδιάφορη εποχή, αν θυμάσαι. Και λέγαμε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Τι να κάνουμε. Και εμείς σαν καλλιτέχνες γράφουμε βλακίες διότι δεν ζούμε τίποτα το σημαντικό. Και μετά ήρθαν τα σημαντικά και δεν είμαι σίγουρος ότι γράψαμε και τίποτα της προκοπής έκτοτε.
Εντάξει, θα το δείξει η ιστορία αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι έχουν γραφτεί μερικά πράγματα τα οποία θα αποτιμήσουμε αργότερα.
Έχουν γραφτεί πολύ ωραία τραγούδια. Είναι αλήθεια.
Γιατί καθρέφτης γίνεσαι. κλείσε σπαν κομμάτια.
Ανήκει σε κάποια σχολή, πιστεύεις ότι συγγενεύεις με έναν τρόπο με καλλιτέχνες της γενιάς σου, με μεγαλύτερους, με νεότερους?
Πάντα συγγενεύεις. Κανείς δεν φυτρώνει από μόνος του, σαν την Καλαμιά στον Κάμπο. Δεν γίνεται. Φυτρώνεις μέσα από μια κοινωνία και σε μια χρονική στιγμή. Είμαστε αποτέλεσμα της συναναστροφής μας με τους άλλους, της τροφής που παίρνουμε από τους συνανθρώπους μας και των εμπειριών που μας δίνει η εποχή και ο τόπος μας.
Η μεγαλύτερη επιρροή σου ποια είναι?
Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιρροή είναι σίγουρα η κλασική μουσική που άκουγα μικρός, γιατί μόνο αυτή ακούγαμε στο σπίτι, μια μεγάλη κλασική δισκοθήκη του πατέρα μου. Ποτέ δεν αγάπησα την όπερα, ενώ ακούγαμε και πολλή όπερα. Αλλά τα ορχιστρικά βέβαια, τα συμφωνικά έργα, η μουσική δωματίου, τα ορατόρια, η χοροδιακή μουσική, όλα αυτά με μάγεψαν και πιο πολύ με μάγεψε η παλιά μουσική, η προκλασική. Αυτή την αγάπησα πολύ και τη μελέτησα αρκετά. Και μετά η σύγχρονη μουσική του 20ου αιώνα, η σύγχρονη κλασική μουσική εννοώ, που και με αυτήν ασχολήθηκα αρκετά. Σίγουρα η ροκ μουσική που άκουσα σαν έφηβος πολύ, συγκροτήματα όπως η Floyd, όπως η AC/DC, νομίζω ότι έκαναν, έτσι μου διαμόρφωσαν κάτι μέσα μου. Κάποιοι τραγουδοποιοί όπως ο Paul Simon, που τον αγαπάω ιδιαίτερα, ο Neil Young επίσης, όχι ο Bob Dylan, με τον οποίο δεν κόλλησα ποτέ. Και βέβαια οι έντεχνοι δημιουργοί, οι Έλληνες των δεκαετιών του 60, του 70, οπωσδήποτε. Δηλαδή ο Μαρκόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Σαββόπουλος, που αν δεν ήταν, νομίζω ότι δεν θα είχα ασχοληθεί καθόλου με το τραγούδι, όπως και ο Χατζηδάκης, τεράστια επιρροή. Και αργότερα το ρεμπέτικο. Το έμαθα πολύ αργά. Πολύ πολύ μετά, γιατί στο ραδιόφωνο στην Κύπρο δεν άκουγες τέτοια, δίσκους τέτοιους δεν είχαμε στο σπίτι, δεν υπήρχε πρόσβαση, δεν υπήρχε ίντερνετ τότε.
Τι ανακαλύπτεις το ρεμπέτικο που δεν το ήξερες και αλλάζει φαντάζομαι λίγο τη φιλοσοφία σου?
Κοίταξε, αλήθεια βρίσκεις εκεί, αλήθεια, δύσκολη αλήθεια. Πολλά πράγματα που σε πειράζουν, από μισογυνισμό μέχρι οτιδήποτε μπορείς να βρεις. Μπορείς να δεις έναν κόσμο σκληρότερο εκεί μέσα, σίγουρα, από μια άποψη, αλλά σίγουρα έναν κόσμο αγνότερο, στην έκφρασή του τουλάχιστον, πιο ειλικρινή.
Αν σου πω ότι, ξέρεις, φεύγοντας θα μείνει ένα σου τραγούδι και αυτό θα είναι ο προσκυνητής, θα συμφιλειωθείς με αυτή την ιδέα? Το λέω γιατί υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία συνδέουν πολλούς ανθρώπους ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Ο προσκυνητής, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι που αν το ακούσει ένα παιδί 13 ετών και ένας κύριος που τώρα περνάει τα 70, θα έχει ένα κοινό σημείο αναφοράς και για τους δύο.
Κάποια τραγούδια το έχουν αυτό. Είναι ένα πολύ απλό τραγούδι, το απλούστερο που μπορεί να υπάρξει, πιο απλή μελωδία του κόσμου, απλοϊκή δηλαδή, ούτε καν απλή. Κάποιοι πολύ απλοί στίχοι, και όμως βλέπεις στο τραγούδι λειτουργεί. Αν πάρεις τη μουσική μόνη της και το στίχο μόνο του, μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Το τραγούδι όμως δεν είναι ο στίχος και η μουσική του. Είναι μια άλλη προσωπικότητα, είναι μια μαγική ύπαρξη. Μπορεί να είναι οι γονείς του η μουσική και ο στίχος, αλλά το παιδί δεν είναι πάντα οι γονείς του. Και εμείς δεν είμαστε ο πατέρας και η μητέρα μας. Έτσι και τα τραγούδια. Και βλέπεις ότι κάποια τραγούδια τα αισθάνονται πολύ άνθρωποι δικά τους. Δηλαδή, ο προσκυνητής αναφέρεται σε έναν Ρώσο προσκυνητή του 18ου αιώνα και τα ακούει ένας άθεος και του αρέσει πάρα πολύ. Και τα ακούει κάποιος θρήσκος και νομίζει ότι εγώ είμαι της Εκκλησίας. Ο καθένας προβάλλει πάνω του ότι είναι ο ίδιος.
Τα βουνά περνά και τις θάλασσες περνώ. Κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ. Περπατώ και πάω.
Ωραία σύγχυση δεν είναι αυτή όμως? Είναι ένα είδος επιτυχίας αυτό? Σε ενδιαφέρει η επιτυχία?
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Η επιτυχία είναι όπως όταν, θα επιστρέψω αυτό που είπα πριν, όταν έχεις παιδιά που θέλεις να ζήσουν καλά, ρε παιδί μου, να συναναστραφούν με τους ανθρώπους, να πάρουν πράγματα, να τα αγαπήσουν οι άνθρωποι, να έχουν μια καλή πορεία, ένα καλό δρόμο μπροστά τους, να μοιραστούν ουσιαστικά πράγματα στη ζωή τους, έτσι και το τραγούδι. Θες να το αγαπήσουν οι άνθρωποι, να μοιραστούν κάτι σημαντικό, να υπάρξουν, να βαδίσουν, να κάνουν τη διαδρομή τους σε αυτόν τον κόσμο.
Βρισκόμαστε σήμερα με αφορμή τις εμφανίσεις σου στο Vox κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. διασκευή. Η ομάδα σου είναι σχεδόν κλασική, έχω την εντύπωση. Παίζεις με τους ίδιους ανθρώπους πάνω κάτω.
Με τους ίδιους που παίζαμε πριν από 25 χρόνια. Και κάναμε ένα τεράστιο διάλειμμα, περίπου 20 χρόνων, που δεν παίξαμε μαζί και συναντηθήκαμε ξανά το καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι. Είναι ο Σταύρος Λάντσιας στα πλήκτρα, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στο ηλεκτρικό μπάσο, ο Μιλτιάδης Παπαστάμου στο βιολί και ο Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα. Τεράστια η μουσική, όλοι. Είχα έτσι μια ανησυχία, μήπως το πράγμα είναι επαιτειακό και με όλα αυτά με τα reunions και με τέτοιες ιστορίες δεν τα πάω καλά. Με την πρώτη νότα της πρώτης πρόβας φύγαν όλες οι ανησυχίες που θα μπορούσα να έχω, που δεν θα έπρεπε να έχω, γιατί είναι άνθρωποι με τόσο ταλέντο που δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει κάτι ουσιαστικό. Και από τότε υπάρχει μια τεράστια χαρά. Πραγματικά ανεβαίνουμε στη σκηνή και υπάρχει μια ενέργεια, ένας ηλεκτρισμός. Παίζουμε και ηλεκτρικά βέβαια, εγώ σχέζω, παίζω αποκλειστικά σχεδόν ηλεκτρική κιθάρα. Και είναι όλο πολύ ηλεκτρικό, πολύ έντονο και πολύ χαρούμενο, θα το έλεγα. Όλο το πράγμα μέσα σε μια εποχή σκοτεινή και μετά από κάποια χρόνια μαύρα πραγματικά είναι σαν κάθαρση όλο αυτό. Ανεβαίνουμε στη σκηνή και είναι σαν να ξεπλένουμε από πάνω μας τη μαυρίλα χρόνων και να παίρνουμε ανάσα για ό,τι δύσκολο μπορεί να έρχεται.
Γράφεις κάτι ωραίο στο δελτίο τύπου, φαντάζομαι ότι το γράφεις εσύ. Συναντιόμαστε γιατί μας λείψατε.
Μας έλειψε το κοινό με αυτόν τον τρόπο. Έκανα πολλά χρόνια ακουστικές συναυλίες, έτσι, πολύ εσωστρεφείς με ακουστικά όργανα μόνος μου στη σκηνή και υπάρχει μια τελείως διαφορετική επικοινωνία με το κοινό τώρα σε αυτές τις συναυλίες τις ηλεκτρικές που κάνουμε, ναι.
Καλή συνέχεια, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσουμε κάτι για την παράσταση ίσως ή για κάτι άλλο που ετοιμάζεις.
Χάρηκα πάρα πολύ με τη συνέντευξη και ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους φέγγαρ όλους τους, τους μικρούς σου ώμους. Τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή εντύθηκες. Διάπλωσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις.
Ήταν η συνάντησή μας με τον Αλκίνο Ιωαννίδη για τα podcast του Μελωδία. Επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.